Areena.
Muistatko vielä tämän uutisen reilut 100 päivää sitten?
Israel on lopettanut sotatoimet Gazassa. Kun pommitukset loppuivat, tuhannet gaasalaiset alkoivat palata takaisin koteihinsa Gazan kaupunkiin. Israelin ja Hamasin on määrä vaihtaa vankeja 3 vuorokauden kuluessa.
2 vuoden jälkeen näytti vihdoin siltä, että sotiminen Gazan kaistalla voisi tauota. Taustalla oli tämä epätavallinen rauhanprosessi.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ovat sopineet Washingtonissa rauhansuunnitelmasta. Gazan hallinnosta vastaisi kansainvälinen väliaikainen elin, jota johtaisi presidentti Donald Trump.
Ja nyt tällä viikolla Gaza nousi takaisin otsikoihin maailman eliitin kokoontuessa Davosiin, kun tuo Trumpin varsinainen suunnitelma alkoi hahmottua ja maailmanjohtajat ympäri maailmaa saivat kutsun liittyä Donald Trumpin rauhanneuvostoon. Muun muassa tasavallan presidentti Alexander Stubb sai tällaisen kutsun.
Tähän ryhmään kutsun sai aika rajoitettu määrä ja Suomi oli yksi niistä. Se oli itse asiassa hyvinkin rajoitettu määrä. Ja sen jälkeen mä luulen, että aika moni maa rupesi koputtamaan Valkoisen talon ovelle ja sanoi, että emmekö mekin saa kutsun. Meidän pitää miettiä tätä yhtäältä totta kai juridisena kysymyksenä, mutta myös poliittisena kysymyksenä, että mitä tämä tarkoittaa.
No niinpä, mitä tämä tarkoittaa? Ja millainen konklaavi on muodostumassa, kun siihen on kutsuttu myös Venäjän Vladimir Putin? Millaista rauhanneuvostoa Donald Trump nyt oikein rakentaa, ja onko sillä todelliset mahdollisuudet rakentaa pysyvää rauhaa Gazaan? Tänään on torstai 22. tammikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Sami Lindfors. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin, Ylen ulkomaantoimittaja Vilma Romsi.
Kiitos paljon.
Mä oon kutsunut uutispodcastin studioon Ylen ulkomaantoimittajan Vilma Romsin, koska hän on perehtynyt erityisesti Israelin ja palestiinalaisalueiden kysymyksiin ja raportoinut paljon paikan päältä. Donald Trumpin johdolla leivottiin Israelin ja Hamasin välille aselepo, joka on kestänyt reilut 100 päivää, ja siitä pitäisi päästä kohti Trumpin rauhansuunnitelmaa. Davosissa allekirjoitettiin tänään torstaina rauhanneuvoston perustamissopimus, mutta tämä Trumpin rauhanprosessia edistävä organisaatio on alkanut saada hitusen uudenlaista muotoa. On siis syytä käydä heti alkuun läpi, mikä se oikein on. Mikä tämä rauhanneuvosto siis tarkalleen ottaen olisi ja millaista roolia sille ikään kuin olisi povattu?
Tässä on siis vielä aika paljon kysymyksiä auki. Ainakin sillä tasolla, mitä me tiedetään julkisuudessa. Eli tämä Board of Peace, Trumpin rauhanneuvosto, on tällainen kansainvälinen, nyt perustettava uusi elin, jonka on määrä valvoa ja toteuttaa Gazan jälleenrakennusta ja sitten tätä Trumpin 20-kohtaisen suunnitelman pohjalle luotua rauhan suunnitelmaa. Ja tämä itse Board of Peace on tällainen valtiojohtajista tai maailman johtavista kokoontuva paneeli, joukko ihmisiä, jota johtaa Trump itse. Huom, Trump, ei Yhdysvallat. Ja tähän on kutsuttu siis 10 valtiojohtajia, harva on vielä vastannut. Ja käytännössä sitten tämän Board of Peacein alaisuuteen perustetaan tällainen executive board, toimeenpaneva elin, joka niin kuin sitten alkaa ajamaan tämän suunnitelman toteuttamista käytännössä. Siinä on Trumpin lähipiiriä, siinä on muun muassa Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio, erikoislähettiläs Steve Witkoff, Trumpin vävypoika ja neuvonantaja Jared Kushner, liike-elämän ihmisiä. Ja sitten tämän alaisuudessa toimii vielä sitten Gaza Executive Board, joka on toinen tällainen toimeenpaneva elin.
Vilma kertoo, että vaikka rauhanneuvostolle on perustussopimuksessa muotoiltu suuria visioita ja nimetty erilaisia organisaation elimiä vastaamaan eri asioista, on silti epäselvää, miten mikään niistä sitten lopulta toimisi. Sillä voisi olla esimerkiksi operaatioiden toteutumista turvaavat joukot, mutta miten joukot koottaisiin, on vielä niin ikään epäselvää. Huomionarvoista tässä Gaasan rauhaa edistävässä elimessä on myös se, ettei siinä ole toistaiseksi nimetty minkäänlaista palestiinalaisten edustusta. Mielenkiintoista projektissa on myös se, että se mikä alkoi Gaasan rauhansuunnitelman edistämisestä tuntuu laajenneen todella paljon isommaksi projektiksi. Siitä kertoo se, että Trump haluaa mukaan useita maita, ellei peräti koko maailman. Kutsuja on lähetetty jo kymmenille eri maiden johtajille, myös Suomen presidentille. Toistaiseksi Euroopasta mukaan ovat ilmoittautuneet vain Unkari ja Bulgaria.
Mä luulen, että se, että tässä on näin kirjava kaarti maailman johtajia, niin kertoo siitä, että tämä Trumpin rauhanneuvosto näyttää nyt Trumpin pyrkimykseltä ohittaa YK. Eli tämä rauhanneuvosto tosiaan alun perin tätä alettiin virittelemään nimenomaan tähän Gaasan rauhantyöhön. Ja tällä neuvostolla siis on YK:n mandaatti, YK:n turvallisuusneuvoston mandaatti vuoteen 2027 asti ja nimenomaan Gaasan alueelle. Mutta vähän kohotti kulmakarvoja, kun Trump julkaisi tämän neuvoston peruskirjan, jossa siis ensinnäkään Gaasaa ei mainita sanallakaan. Ja lisäksi siinä puhutaan siitä, että miten perustetaan tällainen uusi järjestö, jonka tehtävä on muun muassa edistää vakautta, hyvää hallintoa ja rauhaa konfliktialueilla ja joka toimisi tehokkaammin kuin vakiintuneet instituutiot. Eli silleen luen rivien välistä, että tässä puhutaan nimenomaan YK:sta. Eli me tiedämme sen, että Trump ei pidä monenkeskisestä sääntöpohjaisesta yhteistyöstä, vaan hän pyrkii nimenomaan aina tekemään tällaisia ad hoc diilejä, kahdenvälisiä diilejä, ja näyttää nyt siltä, että jos hän saa tähän rauhanneuvostoonsa tarpeeksi laajan ja vaikutusvaltaisen joukon, jota hän vielä itse suoraan johtaa.
Niin, tämä rupeaa mun korvaan kuulostaa siltä, että ikään kuin Yhdysvallat, joka ei ole ikään kuin edes varsinaisesti semmoisena tasavertaisena kumppanina tässä mukana, vaan Yhdysvaltojen johtaja Donald Trump johtaa elinikäisesti tällaista rauhanneuvostoa, johon sisäänpääsy saattaa maksaa $1 miljardia, että pitää ikään kuin ostaa tiensä sisään. Ja myös se, että miten verisesti Trump tuntui loukkaantuvan siitä, että Ranskan Emmanuel Macron sanoi, että mä en kyllä halua osallistua, jonka jälkeen Trump uhitteli, että no pistetään viinille ja champagnelle 200% tulleja kostoksi. Mä aluksi mielessäni vähän naureskelin, että onkohan tästä tulossa kuitenkin lopulta vain joku suurten maiden johtajien ikään kuin sulkapallokerho, johon kokoonnutaan jubailemaan suurten johtajien kesken juttuja. Mutta tämä alkaa musta vaikuttaa yhä enemmän ikään kuin kuningaskunnan rakentamiselta. Siltä, että Donald Trump asettuu tämmöiseksi johtajaksi, joka on kaikkien jäsenmaiden yläpuolella ja sen jälkeen hän valitsee vielä sitten itselleen elinikäisen seuraajan tuon tehtävän, jota ei siis valitse edes mikään demokraattinen elin. Tämä alkaa niinku kuulostaa siltä, että Trump haluaisi YK:n, jossa käytännössä hänellä olisi valta sanella alamaisille, miten maailman pitäisi toimia.
Joo, tältähän se kuulostaa ja juuri tämän takia esimerkiksi keskeiset Euroopan johtajat joko eivät ole vielä vastanneet tähän kutsuun tai sitten ovat tästä kutsusta kieltäytyneet, juuri kuten Macron. Myös Norja on sanonut, että se ei voi osallistua tähän rauhanneuvostoon sellaisena kuin se nyt tällä hetkellä on. Mainittakoon, että tämä $1 miljardin jäsenmaksu on ilmeisesti vain niille, jotka haluavat olla ikuisia jäseniä, eli sitten muille se jäsenyys on ilmeisesti 3 vuotta kerrallaan, mutta tästäkin sitten varmaan kuulemme lisää.
Eli ikäinen subscription.
Joo, just näin. Eli toistaiseksihan tässä pöydässä siis ei ole niin kuin vasta kuin just Valko-Venäjä, Argentiina, Vietnam, Uzbekistan, Kazakstan.
Sveitsin Davosissa järjestettävän maailman talousfoorumin aikana tällä viikolla liittymishalukkuudestaan ovat ilmoittaneet nyt myös useat arabimaat ja myös Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu.
Do you think this is going to sustain? Do you think we now will see Gaza reconstructed and the billions of US dollars invested?
I do. I mean, I think we have peace in the Middle East. There are some little situations like Hamas, and Hamas has agreed to give up their weapons. Now, you know, they were born.
Trumpilta kysyttiin Davosissa rauhanneuvostonsa ensimmäisestä projektista, Gaasan rauhansuunnitelmasta. Trump sanoi, että Lähi-idässä on nyt rauha ja suunnitelma edistyy. Mutta mitä Gaasassa nyt tällä hetkellä tapahtuu? Ovatko Israel ja Hamas pysyneet aselevossa ja onko maaperällä nyt ainekset saada pysyvämpää rauhaa aikaan? Vilma Romsi seurasi aselevon ensimmäisiä viikkoja Itä-Jerusalemista ja länsirannalta käsin, koska Gaasaan toimittajia ei edelleenkään päästetä. Vilman mukaan aselevon ensimmäinen vaihe on ollut hädin tuskin aselepo.
No siis palestiinalaisethan kysyvät, että mikä aselepo. Eli Gaasassa on siis lokakuusta tähän päivään kuollut yli 450 palestiinalaista Israelin iskuissa. Siellä ei ole siis varsinaisesti ketään riippumatonta tahoa, joka valvoisi tätä aselepoa. Tässä aselevon ensimmäisessä vaiheessa piti vapauttaa panttivangit. Se on toteutunut. Hamasin piti myös palauttaa panttivankien ruumiit Israeliin. Se on toteutunut yhtä ruumista lukuun ottamatta. Israelin piti päästää Gaasaan täysimääräisesti humanitaarista apua. Tämä ei ole toteutunut täysin. IPC on poistanut Gaasan niin kuin nälänhätäalueiden listalta, mutta silti siellä on yhä akuutti ruokapula. Lisäksi Gaasan talvi on yllättävän ankara, siis siellä on rankkasateita ja kovaa tuulta ja lämpötila putoaa välillä alle 10 asteen. Ja Israel ei päästä sinne alueelle siis esimerkiksi rakennusmateriaaleja, jolla ihmiset saisi rakennettua kunnon niin kuin suojia. Eli siellä asutaan täyteen ahdetuissa telttakylissä tulvaveden keskellä suunnilleen. No sitten tässä Trumpin sopimuksessa Israel sitoutui siihen, että Rafahin rajanylityspiste avataan, eli tämä Gaasan ja Egyptin välinen raja, joka on aikaisemmin ollut niin kuin tärkeimpiä rajanylityspisteitä, no se on edelleen kiinni. Tässä aseleposopimuksessa Gaasa jaettiin vyöhykkeisiin, siis piirrettiin tällaisia rajalinjoja, joiden taakse Israelin pitäisi aina vaiheittain vetäytyä. Ja tällä hetkellä Israelin hallussa on reilu puolet Gaasasta. Ja esimerkiksi israelilaismedia Haaretz on selvittänyt, että Israel ei ole pysynyt täysin tämän niin sanotun keltaisen linjan omalla puolellaan, vaan se on jatkanut operaatioiden tekemistä myös sille toiselle puolelle.
Vilma sanoo, että aselevon astuessa voimaan saatiin stoppi akuutille sotimiselle, mutta vielä ei ole esitetty keinoja 100 vuotta jatkuneen konfliktin ratkaisemiseksi.
Eli samaan aikaan, kun Gaasassa on nyt ollut tämä, no kutsutaan nyt aselevoksi, niin Israel on hyväksynyt länsirannalle valtavan määrän uutta siirtokuntarakentamista. Itä-Jerusalemissa on aktiivisesti tuhottu palestiinalaisten koteja. Siirtokuntalaisten harjoittama väkivalta palestiinalaisia kohtaan jatkuu, siis oikeastaan täysin rankaisematta. Eli länsirannalla ja siis laajemmin palestiinalaisalueilla on niin kuin tosi eksistentiaalinen uhka. Eli länsirannalla ja ylipäänsä palestiinalaisalueilla tällä hetkellä siis oikeasti siis taistellaan palestiinalaisen yhteiskunnan säilyvyyden eteen. Ja sen takia tämä aselepo on ehkä vasta alkua todella pitkässä rauhanprosessissa.
Tässä kohtaa mulla herää väkisinkin kysymys, että uskotaanko paikan päällä Israelissa ja palestiinalaisalueella rauhaan? Vaikka luotaisiin minkälaisia suunnitelmia rauhan edistämiseksi, siihen pitäisi olla osapuolilla tahto sitoutua.
Rauhaan ei uskota oikeastaan kummallakaan puolella. Israelilaisille kaikista suurin asia oli juuri se, että panttivangit saadaan vapaaksi. Ja mahdollisesti myös se, että enää ei jouduta lähettämään hirveä määrää reservisotilaita Gaasan rintamalle. Mutta Israelissa ei oikeastaan ole esimerkiksi julkista keskustelua siitä, että mitä Gaasalle nyt pitäisi tehdä tai että miten tässä rauhanprosessissa lähdettäisiin käytännön tasolla eteenpäin, vaan nyt on keskitytty enemmän sitten jälkipyykkiin kotimaassa. Eli oppositio esimerkiksi vaatii nyt riippumatonta tutkintaa siitä, että mitä silloin 7. lokakuuta tapahtui. Ja taas puhutaan Netanyahun korruptioskandaalista ja muista oikeuskeisseistä, mutta nyt tavallaan se, että panttivangit ovat vapaana, eikä Gaasasta enää ammuta raketteja Israelin puolelle, niin se vähän niin kuin tällä hetkellä riittää israelilaisille. Ja sitten toisaalta palestiinalaiset eivät myöskään ole hirveän optimistisia rauhan suhteen, koska no ensinnäkin jos historiaa katsoo, niin heillä ei ole syytä olla optimistisia rauhan suhteen. Mutta myös jos ihan oikeasti katsotaan tätä Trumpin rauhansuunnitelmaa, niin siinä ei ole otettu huomioon palestiinalaisten tarpeita tai oikeuksia tai tavoitteita, joista keskeinen on palestiinalaisten itsemääräämisoikeus alueella, jota he ovat historiallisesti asuttaneet, josta heidät on karkotettu.
Mä mietin, että kun Trumpin tulkitaan rakentavan ikään kuin omaa YK:taan, niin mitä se aito ja alkuperäinen YK tällä hetkellä tekee alueella? No, Trumpin rauhanneuvoston Gaasa-hankkeella on YK:n turvallisuusneuvoston mandaatti rakentaa rauhaa alueelle. Se Vilman mukaan sopii sekä Trumpille että Israelin pääministeri Netanyahulle, koska kumpikaan ei suhtaudu YK:hon lämpimästi. Mutta sitä asennetta YK:hon paikan päällä kuvaa Israelin toiminta tämän nykyisen sodan aikana.
Tästä Israelin suhtautumisesta YK:hon kertoo esimerkiksi siis se, että Israel jo aiemmin tässä Gaasan sodan aikana kielsi YK:n palestiinalaispakolaisten apujärjestön UNRWA:n toiminnan Israelin alueella, eli käytännössä UNRWA:n ulkomaiset työntekijät esimerkiksi joutui poistumaan alueelta ja näin. Ja nyt tässä ihan vasta Israel siis lanasi maan tasalle UNRWA:n päämajan Itä-Jerusalemissa.
Ja näin tapahtui ilman, että oikeastaan kukaan sanoi yhtään mitään.
Ja onhan tässä siis muitakin asioita. Siis esimerkiksi 2024 siis YK:n yleiskokous hyväksyi päätöslauselman siitä, että Israelin pitäisi vetäytyä länsirannalta, eli purkaa siirtokunnalta ja vetäytyä länsirannalta 12 kuukauden sisällä. Tätä edelsi kansainvälisen tuomioistuimen linjaus siitä, että Israelin miehitys alueella on laiton, mikä siis on tosiaan, siis se on toki ollut asiantila aiemminkin, mutta nyt taas muistutettiin asiasta ja no, se aikaraja meni umpeen siis syyskuussa.
Trumpin mukaan rauhansuunnitelma edistyy hyvin ja suunnitellusti ja aivan piakkoin pitäisi siirtyä aselevon toiseen vaiheeseen. Mutta mun korvaan kuulostaa siltä, että ensimmäinen vaihekaan ei mennyt aivan suunnitellusti, joten miten siitä siirrytään toiseen vaiheeseen? Vilmakin on skeptinen sen suhteen.
No tässä aselevon toisessa vaiheessa Hamas esimerkiksi pitäisi riisua aseista ja Israelin pitäisi vetäytyä Gaasassa lähemmäs omia rajojaan. Ja Hamashan ei ole osoittanut minkäänlaista halukkuutta luopua aseista ennen kuin se saisi jonkinlaisia takeita siitä, että tässä palestiinalaisten asiassa tapahtuisi oikeasti jotain edistystä. Ja kuten sanottu, Israel ei, siis sen lisäksi, että Israel ei ole sitoutunut kahden valtion malliin, niin Israel vastustaa kahden valtion mallia avoimesti. Niin tämä tilanne vaatisi siis sitä, että ensinnäkin Yhdysvallat, joka on Israelin tärkein liittolainen, niin kuin ihan sotilaallisesti, taloudellisesti, poliittisesti, että Yhdysvallat painostaisi Israelia. Ja samalla EUlla olisi myös painostuskeinoja Israelia kohtaan, taloudellisia sellaisia. Niitä ei ole käytetty, niitä ollaan oltu tosi haluttomia käyttämään. Eli rauhan rakentamiselle olisi mahdollisuuksia, mutta nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että Trumpia ei kiinnosta ryhtyä sellaisiin todellisiin rauhantoimiin, jotka vastaisivat sitä, mitä siellä paikan päällä tapahtuu ja mistä tässä konfliktissa on kyse.
Vilman mukaan tilanne näyttää siltä, että Trumpille projekti on edelleen ensisijaisesti kiinteistöbisnes, eikä niinkään historiallisesti monimutkaisen, pitkän ja syvän konfliktin juurisyiden ratkaiseminen. Vilman mukaan tilanne näyttää tyyntyvän vastaavaan status quoon, joka alueella on ollut ennenkin konfliktien välissä.
Israelille varmasti sopii status quo, eli se, että palataan tällaiseen matalan intensiteetin konfliktiin tai sotaan. Sitähän tämä on ollut siis vuosikymmeniä, koska Israel ei ole suostuvainen esimerkiksi, tai Israel vastustaa kahden valtion mallia ja Israel vastustaa myös muita tapoja sallia palestiinalaisille itsemääräämisoikeus historiallisella Palestiinan alueella. Ja toisaalta Israel ei voi kuitenkaan täysin avoimesti ajaa Gaasan palestiinalaisia Siinainniemimaalle tai Länsirannan palestiinalaisia Jordaniaan, eli tämä hidas palestiinalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin tukahduttaminen jatkuu. Samalla ihan käytännön tasolla Israelissa yleinen mielipide ei myöskään ole se, että pitäisi palata takaisin täysimittaiseen sotaan, ja samalla katseet ovat kääntyneet jo kohti Irania. Eli siellä on nyt muutaman kuukauden ajan ollut vähän ilmassa se, että jossain välissä syttyy taas ohjussota. Myös Yhdysvallat harkitsee Iranin hyökkäämistä. Eli vähän niin kuin nyt varaudutaan taas siihen, ei haluta monen rintaman sotaa. Ja Israelin armeija on myös varoittanut, että on vähän sotilaspulaa. Eli myös sen takia ehkä halutaan nyt välttää juuri monen rintaman sotaa.
Niin, tämä kuulostaa siltä, että et odota suuria rauhansuunnitelman edistyksiä ihan niin kuin henkeä pidätellen tällä hetkellä.
Nykyisillä spekseillä en. Tosi iso ongelma siinä, miten Yhdysvallat ja Eurooppa, ylipäänsä kansainvälinen yhteisö tai vaikkapa media suhtautuu tähän konfliktiin, on se, että se hahmotetaan tällaisten pistemäisten isojen eskalaatioiden kautta. Ja ne taas hahmotetaan vähän niin kuin sellaisina surkeiden sattumusten summana, kun oikeasti kuitenkin tässä pohjalla on Israelin systemaattinen asuttajakolonialistinen projekti, joka tähtää palestinalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin ja elämäntavan tukahduttamiseen ja elinolojen tekemiseen mahdottomaksi.
Kiitos, että kuuntelet uutispodcastia. Tässä jaksossa vieraana oli Ylen ulkomaantoimittaja Vilma Romsi. Mä oon Sami Lindfors ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Helmiina Suhonen, Leonard Wilhelmus, Leo Kosola ja Katri Koivula. Moi moi!